txoriak kaiolatik kanporantz joz, kanpuan bilatzen askatasuna. Gizakumeak aldiz, barnerantz joz, barnenean edireiten askatasuna. Bihotz ondoan.
Artzeren aspaldiko hitzoz gaur hasiera eta txori kantuz gaurantza txorien eguna irratian goizean goizetik. Bueno, arratsaldean ere kukuentzun nomendu batek, ala jakinarazi digu, ez edozein txori. Txoriak txori, artzeren lanen oihartzunean egindako film labur bat ezagutzeko asmoa dugu segidan. Peru Galbetek sinatu du, bide bazterrean i eta ni kantari. Oraintxe ikusiko dugu, iren konpainian. Begoña del Tesore etortzekoa da, ez digu entzat kontrakorik adierazi. Begoñarekin beste pelikula batzuk. Arratxean, film, txiki, handi, luze, labur, oskardun, esperimental, fantasioso, errealista, historiko beldurgarri, denek dute tokia, futbolaren aurretik, Euskadi irratian. Peru Galbete, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zure pelikula ikusten hasi aurretik, Peru, nahiko genuke hartzek sinatutako ohar hau kokatzen laguntzea. Mm-hmm. Eta oharra da, liburu honi falta zaion zatia bea ezazu, hor zure etxean nunbait gorderik dago. Zure eta neurearen arteko bidea erdiraino ibiltzen saiatu naiz, ezin ninteke aurrera goioan. Zure, zureari diotan begiruneak, ez dit gehiagora uzten. Ze aipu da hau?
Bueno, ba Josean Hartzek idatzitako poema askotatik bat, ez? Eta, bueno, niretzako ia san, bere hortan asko osatzen dute, ez? Ez honek beste askok ere bai, hau aukeratu dut pelikulako sinopsi erara edo, bueno, ba, ikusten ulako bazukala gero zer ikusia, ez? Ni saiatu naizenarekin egiten, ez? Eta hor beste ba, nit artean saiatu naiz, ez? Hartzeta.
Bai, ezuk itzuk zeuretzat balira bezala hartu dituzu. Ezta?
Bai, pixka trampa egin dut. Egia esan, ez nago dituta alako lan bat egitera, normalean nek nire bueno, ibiltzen naiz nire musikan batez ere eta beste artelan batzuk egiten eta oraingoan, bueno, man nahi izan dut bueno, ba beste norbaiten obra hartu, ez? Aspalditik ezagutzen nuena eta hortxe zerbait egin.
Eta orduan egin duzu, ark egindako bidea, bidera irten zeu eta aurrera goioan.
Bai, bueno, berak proposatutako bide horren beste erdia egin dut nire eta bere arteko erlazio hortan, baina gero, klaro, ikuslearentzako pues berdin, agian izan zitekeen hartzeren laurdenan ere beste laurden bat eta gero ikusleak pues ikusiko du zein dan bere
aportazioa,
bidea, ez?
Ba, itzok beretzat balira bezala Peru Galbetek bide bazterrean i eta ni kantari pelikula egiteari ekin zion eta huraxe ikusteko asmoa dugu gaur. Aurrena pelikulan ateioka. Artzeren etxera, ateioka literalki. Atea ikusten ari gara. Behatxulo eta guzti. Eta kameraren aurrean, segidan, Jose Anton Artze.
Gauero itzaltzen da gizon.
Eta belarrietara haren poesia, haren ahotsean. Beraz, noizbait egona da, Artze kameraren parean. Ez dakigu Peruren kameraren aurrean ote den. Hori berak argitu beharko digu. Noizbait egona da kamera bera Artzeren sukaldean. Han sartzen diren eguzki printzak bilduak ditu, eta leiotik ikusten diren ostoen dantza ere bai, eta azulejoak, eta kamerak harrapatzen dakien txoko eta xehetasun guztiak. Gero alare bapatean paisaia aldatu egingo da pelikulan. Ikusi dugu panpin bat, eta ez dakigu baina beste etxe batean gaudela ematen du. Bai, seguro ze ume bat ikusi dugu lotan, eta gero bi ume lotan. Eta aurrerago gaztea lotan, eta edadeko emakumea ere bai lotan sofako kuluxka egiten. Baldosa zartatu eta eraman gaitu gero, eta terraza bat, umeen jolasteki bizi-bizi zenean. Eta jolasak, denborak, eta euriek, eta eguzkiak seko zartatu eta zaharkitu ondoren, ere bai, terraza, bera. Eta begira, gero konpondu egin dute, jada ez du baldosa pitzatuen xarmarik, baina oso egoki geratu da lurzorua egurritxuraz atonduta. Tartean doinu bat etorriko da, indartuz gero eta gehiagora doana, eta bitartean sokatiran bitalde, tira alde batera eta tira bestera, tira batzuk eta tira besteek. Eta segidan, bat trena, tunelean barrena, hildakoek bideiatzeko auto baten atzetik, ilargia, ondea makinak etxeak botatzen, Peruren antzandia duen gazte bat kamerarekin bere burua grabatzen, Peruren antzandia duen gazte ezain gazte bat toki berean bere burua grabatzen, eta Peruren antzandia duen mutikoskor bat buruarekin ezet esaten. Eta hau guztia irudia irudiaren gainean, garaibatekoak diruditenak, berriak diruditenekin josita. Egoak ebaki gabeko txorien egaldiak barne, ze egoak ebakiz gero badakizue, ez zuen alde egingo. 8 minutu eskaz dira Peru, zenbat pelikula zatiz osatutako 8 minutu?
Bueno, ba, pelikula bakar bat esango nuke, baina bueno, bizi oso batekoa edo bi bizitakoa batez ere eraitaren irudiak eta nereak. Eta, bueno, bai, pues, laburpen polita indezu, biskate horrela...
Baina gaiago da, irudiz, zer pasatzen den gure begien aurretik, etengabe?
Bai, nahi izan duet, egin piskat, lan bat, ez dakit nola esan, baina, bueno, hola, ba, bizitza bezala, oroitzapenak bezala, etorri eta juten direna, ez? Eta ez igual bilatu narrazio bat edo. Eta, bueno, pixkat esperimentua izan denetzako, eta bai dauden irudi asko, pues, bueno, ba, berriak direnak, ni grabatuak dira denak, eta gero badaude aitaren irudiak, eta sokatirako irudiak beste bateke grabatutakoak, eta, bueno, pixkat saiatu naiz behintzat Artzeren poema batzuk hartzen eta oie irudia jartzen, eta horrek ez du esan nahi ez da ere izan behar denik hola, ez? Pues, Artze rezitatzen eta irudia, ez? Batzutan ere bai, saiatu naiz, ba, bueno, bere poema batek zioena edo nahiz eta poema igual ez egoen ez den ikusten, ba, saiatzen hori transmititzen, eta hortan oinarritu naiz. Dira audio batzuk Artzek bere garaian argitaratu zituenak hiru diska ezberdinetan, ze ezaguna da igual bere poemengatik, baino soinuarekin asko ibili zen eta berak grabatutako soinuak nahasten zituen bere irakurketekin daola, eta oso lan interesgarria dira eta inspirazio iturri izan dira.
Eta gero Artze bera ere, Artzaren irudiak ere badaude zure pelikulan, beraz 2018 baino lehen jasoak.
Bai, dauden irudiak dira pixkat nire bizitza osoan grabatzen juna izenak, eta bueno, azkenean Artze usurbilekoa zan da, eta bueno, pues zean pelikulan agertzen bezala atejoka hori ez da momentu hortakoa, baino bai, egun batean jo nintzela bere atera jotzea eta pixkat ezagutzea, eta egia da, bueno, pues interes handia neukan, zeren bueno, bere bere lanak bueno, deskubritu nituenean ba, garrantzitsua izan zen niretzat, eta saiatu nintzen bere garaian bueno, pues, berari buruzko dokumentala bat egiten edo, baina beti ezezko bat eman zidan, ez? Gero ulertu nuen etzukala interesik bere pertsona ezagutarazten, bai agian bere lana, ez? Eta orduan bueno, pues orain ja bera ez dago, baino behintzat bueno, bere poesiak pues, hemen erabili ditut.
Eta zure aukera, sinusirako aukeratu duzun hitz horietatik oso nabarmen geratzen da bidea zabal ikusten duela beste norbaitek edo beste norbaitzuk bidea aurrera egin dezaten. Alare atean kaskas jotzen zuena bera zen, ez? Bere olerkiekin. Eta ateak irekitzen dizkiotenean etxeko iso gelditzen zena bera zen. Besteren etxera sartzera usartu gabe. Hitz horiekin ere identifikatzen zara?
Bai, azkenean bai sinopsiko poesia eta honek baukate baukate antza, ez baukate pixadartzaiarekin komunikazio bat, eta nik uste dut beharrezkoa dela, ez? Gero eta gehiago ikusten dut zerbait sortzerako orduan ez baduzu konpartitzen, ez baduzu ez dakit, bueltan jasotzen, ez? Edo horre erlazio bat sortzen, ez? Pues, ez du zentzua galtzen du pixkat, ez? Orduan, bueno.
Badago pelikula honetan ere beste transmisio kontu bat ere, eta da, zuen kutxa familiarretik ateretako irudiei dagokiena, aita Xantik badu partea pelikula honetan. Ere, uste dut aurreko batean ere galdetu benizula, pero baina zenbat haurtzaro daukazuzuk iruditan jasoa? Iruditan eta soinutan.
Bai, ba, bueno, ez nuke esango asko ere ze. Gertatu dena da kasualidad ez, pues, nire bai kamarakin da ibili naizela, oraindik ere lanean horrela nabil, eta orduan, bueno, nik ere asko ateratakoa dut, baina egia da txikitakoa, pues, bai nire osabak eta bai nire aitak, ba, material desente grabatu zuten, eta uste terabili dela ja guztia,
Ja dena ikusi dugu.
Bai. Ez pentsa asko zaiago dago nik, Baina, bueno, ba oso interesantea da niretzako, ez? Ikustea material hori, ez? Eta, bueno, ikustea nolakoa nintzen, nolakoa naizen, eta dago nezberdintasun bat, ez? Batutan kostatzen zitzaidan nire buru, eta oraindik ere kostatzen zait nire burua rekonozitzea, ez? Nire txikitako irudietan, baina bueno.
Baina antzak ere izango dituzte.
Bai, supozatzen bai ez, baina bueno, hain da luzea bizitza, ez? Ba, niretzako bai, ariketa interesantea da, ez? Eta baita ere zentzu bat ematea, bueno, osea, egia da momentu batean konturatu nintzela asko grabatzen ari nintzen ere kaxa, eta konturatu nintzen zergatik ez erabili dagoena, ez? Hain mundu geroz eta gehiago grabatzen dugu, ez? Ja mobilarekin eta material piloa dago, eta bueno, pues hori egiten saiatu naiz.
Badago momentu batean irudi segidan daude, hasieran aipatu ditugu, oso ondo ikusarazten dutenak bizitza baten, zaudezu, orain baino gazteago, zeure burua grabatzen, gero zaudezu, oraingoago, zure burua grabatzen, eta hirugarren irudian dago Peru ile hori bat, bueno, pentsatzen dugu Peru izango dela, ezetz esaten ari da. Buruarekin ezezkoa egiten du.
Bai, bueno, eske.
Horri irakurri behar dugu zerbait.
Ez da zeratik irakurri nahi badezu, baina egia da neri beti kamara aurrean jartzea lotxa hundia mandit. Zeinik esango luke horrein hau esan da gero, ez? Baina bai, ez zait inoiz gustatu, ez? Gero egia da, pues, lanbide kamaratzean egon nabil, ez? Eta kamaralarik isa, eta orduan derrepente esan behar izan nun, bueno, a ber, nina bezkendea grabatzen utzi beharko naiz nire norbaitek ni grabatzea ere, ez? Eta pixka buelta eman diot, baina bai, ba, ez dakit zergatik, baina bai, lotxa, beti lotxa.
Pudorea ematen zizun. Beste irudiak, pero beste irudi batzuk esate baterako ehorztetxeko autoaren atzetik doazen irudi horiek, edo tunelean ziztuan sartzen den trenaren bila, horien bila, zu joan zara?
Bai, osea, irudiak nigak ateratakoa dira, baino kontestu oso ezberdinetan eta bizitzan zehar. Orduan, gero, bueno, lan honek, zera, oso motza da gainera, pues, 9 minutu irauten ditun labur metrai honek, eukiduen lan handiena izan da, gero, dena begiratu, bueno, ba, antolatu, eta nola baite kolaz moduko bat egin. Baino, bai, pues, azkakit, azkenean orain gutxiago nabil, baino bai gare batean kamarakin asko ibiltzen nintzela askuan, eta hortik nola baita, oza, adibidez, bai, pues ez dira, batzutan ez du zergatik izan behar zerbait oso pertsonala, ez, ba, baino gero agian beste irudi batzuekin enkajatzen du, eta agian eman dezake, pues, ez dakit, auto hortan hilda doana dala ez dakit zein, baino, bueno, ez dakit zein izango zen.
Eta eriotza da pasiatuz.
Claro, azkenean metafora gisa hartu izan ditut irudiak eta hoiek.
Irudiok jostea, Peru, teknikoki zaila da edo jada dena digitalizatua dago eta ez du alako buru usterik ematen. bueno, pentsatzen dugulako irudi zaharrak beste formato batzuetan, beste euskarri batzuetan jasoak bai. Izango direla.
Bai, noski, baina, bueno, gero gaur egun ez da zaila dena digitalizatu, horrena, lehenengo pausua hori izaten da ez, dena digitalizatu, eta gero, pues, normalean, badaude beste teknika batzuk, baina, nin etxan egin dut ordenagailuz, eta, bueno, gehiago da ikustea nola eta zergatik josi bata bestearekin eta zer bilatu, ba, denbora salto handi hoietan, ez? Eta aldi berean igual hain antzekoak izan daitezken irudi batzuetan.
Gogoan al daukazu noiz hasi zinen? Itzerdi esan duzu hasieran zure buruan dokumental bat ote zegoen.
Noiz esan zen zerekin, honekin?
Ontara iritsi den lan honekin, bai.
Ah, bai, ba buf, buruan aspaldi uste dut, bai, ba Josean ezagutu nunean, ba neukan asmoa zerbait egiteko, baino baina, bueno, gero albo batera utzi nun, eta bizitza buelta asko eman ditu, eta bai, ba, azkenean orain ere bai batzuetan kostatzen zait behin zerbait bukatua puxkat mugitzea edo hor, eta bueno, ba, sortea eukin nun edo, ba, ja pixka etxita nengoen honekin, eta ba, nukan hor, baino inurri, ez nukan ikusten, ez nuen ikusten aukera argirik agoteatzeko, eta orain, ba, punto de vista zine jaialdian Iruñan botako dute.
Jai, hogeita zazpian da aztekoa.
Zer?
Jaialdia hogeita zazpian dela aztekoa.
Hori da, bai, hogeita zortzian azte artean botatzen dute, eta, bueno, aitzaki horrekin, bueno, ba, behintzate, nahi nuen pixkat atera lana eta jazta horkeratzea nun baitez eta ez nire ordena joan.
Zergatik aukeratu duten bakizu?
Ba ez, egia esan ez, eta bueno, egia esan harritu ninduen, ze bueno, bada asko miresten dean ba zinema festival bat eta bueno, pues ba doka niretzako garrantzia horregotea eta batez ere goga dukat horregoteko jendeakin beste pelikula batzuk ikusi eta bai.
Artzeri gabe etzen posible izango? Bide bazterrean itan ikantari?
Bai, bueno, azkenean bada omenaldi txiki bat ere bai berari eta pixkate naiz eta berari baino bere lanei edo bere poesia batzuei buruzko lan bat da, ez, baina, bueno, ba, azkenean bera hor dago, ez, eta bai, ez oskertua, azkenean.
Artzerik gabe, etzen posible izango behar bada, artzerik ez duenak, alegia, artzeren berririk ez duenak, artzen nortzen, eta norden arrastorik ere ez duenak, nola ikusiko te duzure pelikula laburra, pero?
Jo, ba, ez diot galetu hori nire buruari, ez dakit, baino, bueno, egia da gainera sinopsian ez dela argi geratzen, ez? Eta orduan, bueno, suposatzen dut gero, bueno, interesa duena galetuko duela gehiago edo deskubrituko duela, ez? Baino, bai, nik uste dut batzuetan ere bai artelanak jakingabe zeinena diren berdin iristen dira, ez? Orduan, bueno, espero dut nolabait iristea.
Eta esplikatu nahi izatera, oso erraza daukazuia munduan, ez da inor geratzen munduko bazterretan txoriak txori ezagutzen ez duenik, laboak betikotutako kantua, Beraz nahiko izango zenuke aipamen hori egitea, ez dakit hartzari berari asko gustatuko telitzaioke, baina zuk txoriak sartu dituzu.
Bai, bai, poesia hori nahiko entzuna debuta, ez desartu noski, eta bai, baina, bueno, azkenean, bai, txoriak, no, azkenean, inbeste irudien artean, ba, txoriren basartu behar nuen, ez, baina, bai, ba, gogoz nago, aberre jendeak desatzen duen, eta bai, pues, pantaila handian ikusteko.
Zure, azken lan ontarako asmoak jada egan hasi zirenean, eta lanean jarri zinenean, zer ikusten zenuen? Bazenukan emaitza garbiren baten ideiarik edo hasi eta segi izan zen kontua?
Bai, izan, ba, bueno, azkenean prozesu luzeak dira, ez? Orduan, ba, batzutan igual, dauzkaztu tarte batzuk libre gauza dela edo eskaintzeko honi, eta gero berriz utzi, gero berriz hartu, eta, bueno, puxkate, bueno, pelikula honek ere bai denbora asko hartzen ditu, ez, bere baitan, eta sortze prozesua ere bai hasi zenetik orain arte ere pasada, ez, orduan nik uste dut bat zetorrela ritmo hontan egitea gero emaitzarekin.
Benetako sokatira tirada bat izan duzu beraz, lanarekin.
Bai, bueno, beti azkazu horre duda asko, ez, baina bueno, neri laguntzen dit lasai hartzea denborarekin eta berriz bueltatzea noizean behin eta argiago ikuste ditut gauzak. Segia da batzutan horrelako lan bat zaila da bukaera bat ematen ere bai, ez, baina bueno.
Urrengoan norenean joko duzun kaskas, badakizu?
Buf, ez dakit ideirik, ideirik. Nere etxea nahiko nuke, nere etxera sartu nahiko nuke.
No, horretarako ez duzu kaskasio berrik izango, edo?
Bueno, etxe bilan abil, así que igual bai.
Bueno, behar bada, gaurkoz guru eskerrik asko gure etxean sartuta eta kontatzeagatik, eta entzulei esango diogu, punto de vista jaialdian, izango dutela aukera, lehen da bizikoa bentzat, bide bazterrean i eta ni kantari ikustekoa, 28an.
Hori da, ba, mi eskerzu behi eta urrengo arte.
Apropos, jarri dugu doño, kiroletako lankide guztiak denak aztoratu da doiltza, bere ala hemen dugu, usto dute zenbat eta lehenago, partida zenbat eta lehenago hasi, errazago irabaziko dutela, bere, eta zu ere bazoaz.
Ba, beti, jakin jo.
Ba, hasi eta rapatuko duzu.
Bai, beti bezala, eta?
Ba, ados. Ez genuen espero umore petral horrekin etortzea. Gusta genuen, oraindik irribarrea, alderik alde, iraungo zizula, Jamie Lee Curtisen Oscarra gati.
Bai, bai, eske, esnetan nago, apagetan nago, maite minez nago berriro ere, eta ez pentsa gainera, eta gainera, ora, a ber, errespeto, bizkate, eta Lady Jamie Lee Curtis. Zenarra da Lord, ordun bera Lady Jamie Lee Curtis, eta gaina esen beharrezkoa ez da hori ere ez ahaztu dela Janet Leiren alaba eta Tony Curtisen alaba, ordun errespetu bat,
baina hori lehen ere bazen.
Bai, Oskar gau, eta gainean da, ora, justu hori, aktore edo paper nagusia duen aktore bati emandako Oskar gau dun osondo dagokio. Eta postu nahu ere, Kate Blanchek irabazi zaizanak.
Jakina, aldekoak eta kontrakoak, batzutan poza ematen du zure zuk nahi duzunak irabazteak, bai, eta poza ematen du zuk nahi ez duzunak ez irabazteak.
Eta gainera
horregatik zara futbolzale
haitxo elkartu nintzen berriro ere alte askenekin, bai? Zamortizaren alabarekin pantailan. Beste pelikula
batean. Beste pelikula batean. Bai, beldur. Gauza bat.
Eta bueno, baian hori da, ora, despiste nahian zabiltza arantxa. Hori da, ora, aitortu behar duzulako, elduzula ikusi zen Homer. Eta haintxulek aitortuko.
Bakarrik esango dizut, maiontan dauden guztietatik 150-ak ikusi duela.
Ba, bai, eta entzulen artean, esan unik lista pasako nula.
Bueno, egibuz, favorea, bakarren bat bada Saint-Omer ikusi duenik 6-8-8-6-6-6-6-0-0-0.
Irratia itxali eta zinemara.
Eta piztu laurden gutxietan futbola entzuteko. Kontua zen, den aldi berean toki denetan zertaz den gogorarazteko asmoa benuen. Alare,
kontuak ez daude londaterata.
Zein.
Hiru baldin bagaude. Ah, eta bik ikusi?
Del teso.
Ez da, egun da berrogeita mar.
Egindut, bera bat, eta
gu biziak bagina bezala. Bai, da. Bueno, matematiketan galduta.
Ez sartu, ora, zuen artean, mezedet, ni nahi, ni.
Parean dauzkazun guztien, bueno, jakina Maria jekontatzen, guztien, 140-ak ikusi du.
Perfecto, posten nahi.
Baina gure entzuletatik ez da gitu bakarrak ikusi.
Bueno, ba, urun, ora, mezedet, ni futbolera nua, ora, alda pajetxi behar dut.
Galdera zen, dena noiz nahi, non nahi, zertaz den gogoraraziko dugu berriro? Edo...
Nekane ausakien baldin bada, inork eldaki zertaz den.
Betez ere, aretoetara kareko dute?
Jakina, ez zioten inolako kasorik egin, pentsatzen zutelako fikion txako pelikula bat zela, eta gauza raro bat, eta esteaino bat, eta bakarrik estenatu zen beti bezela saltoki gunetan.
Bueno, beste aretotara iristen balin bada, kontra
bai, izan zazue, iritsi da, da mutu dena, dira jakina.
Dena noiz nahi, non nahi, pelikulak hau kontatzen duela, Nekane Peñagarrikanaren bertsioan.
Evelyn da protagonista, Amerikako estatu batuetara joan dako etorkin txinatarra. Garbita egitik apartamentu txora eta etxetik lanera. Alaxe, doake bizitza. Ez oso ondo, ogasun atzetik du eta papera zuzentzera joan da. Eta han, bat ere uste gabe bere kargu izan da mundu, izango da munduaren salbazioa. Halako haustura interdimensionala gertatu ostean. Multiverso ditxosozkoan, bera heroi.
Kostan zen, normaltasunez ikusten dugun haustura interdimensionala?
Inolako poema igabe, eta metaberson gaude, eta derrepentean jemilia gertzen da, eta sekunan eldakizu nun zauden, baina badakizu hortxe dagoela sinema ramberroaren azia, edo euskalo zer, jende normala elden jendea aretotara erakarriko duen pelikula, mesedez, normala zareten guztiok, ezartu aretotan eldakizen bat oskagira baziduelako. Zue jagaitu, tar eta horrelakoak ikusten.
Eta erpasuna eta oinazea, dibideaz?
Bai, bueno, hori da izugarrizko filma.
Ados. Dokumentala da, eh? Edertasuna eta oinazea.
Nan Goldin, artista...
Arrapatu dugu haustura interdimensionala, hau musika berbera.
Nan Goldin, artista argazkilaria eta justizia bilatzailea. Argazkigintzaren mugak hautsi zituen, eta dokumentalean bere artelana eta bere aktivista lana erakutsiko dute. Batez ere, Sackler familia beratzaren aurka egindako borroka. Arte munduan ezaguna familia eta opia zuen krisiaren eragiletzat ere jotakoa. Haien kontrako ekintzetan buru, Nan Goldin, herritarren osasunaren kontura, aberastu zirela leporatuta.
Ba, bueno, ba, izugarria nola bide horiek lotzen diren, batzen diren, katamilatzen diren. Bai, za, Nan Goldin honen erretatua, hasiera-hasieratik ikusi behar dituzue behen argazkiak, oza, liburuak daude, web guztietan agertzen dira, berak ezagutuzun, justu hori, aspaldiko Nueva York horren miseria guztiak, min guztiak, eta legantzia guztiak, eta argazkiak atera zitun, eta berak bizi izan zitun, esan dako hori guztia, la, miniak eta alaitasunak, eta sexu jolaksak, eta bar, eta bar, eta gero iesatorri zen. Izugarri integraria zen nan horrelako borrokan sartu baino askoz lehenago. Eta gun, zuzendaria Laura Poetasek osondo bideratzen du pelikula bi bideoiek elkar daitezen. Eta, bueno, argazki zuzendaritza primerakoa da. Nanek manejatzen du eta gobernatzen du kamera, ordun badaki nun jarri, nun dikartu. Zoragarria da dokumental bezala, ez zoragarria da sinema bezala, eta salaketa izugarria, eta gaina lortu izan zuten museo askok eta askok esan zioten Sacher familiari ez zutela nahi euren dirua.
Edertasuna eta oinazea. Ondorengoak ere osasuna badu gaitzat. Sick Pike edo Sick of Myself.
Bikote heterosexual bat, harreman gaiztotuan. Elkarren leian ibiltzen dira. Thomasek lortu du nabarmentzea eta lako ospea izatea bere arte lanetan. Artistatzat hartua izan da eta bere bikoteak, bere bikote baino zerbait gehiago izan nahi du. Eta arreta nola erakarri hasiko da. Eta baita asmatu ere. Jendea berarekin kupitu arazita. Errukia eraginda. Osasuna kaltetu behar badu ere.
Lakitza, ironiko itxa erabiliko dugu sarkastikoa. Nazka emango dizue pelikula honek. Nazka benetakoa edo nazka fizikoa. Eldakizu zuzendaria eta gidoigileak bometan dabiltzan ala ez. Pentsatzen duzu bometan dabiltzala eta derrepentean konturatzen ez oso serio ari direla, naiz eta pelikulari umore gaiztotua, ospindua, iuna darion erela. Oso film kuriosoa, baian ez jende guztiaren txat. Eta inspirazio Edward Munchen pintura. Horrekin ja nahiko esan dugu.
Espainiatik dator urrengo filma eta izenburuak jokoa du gazteleraz. Maridos du izenburua eta dos hori da bi eta maridos da senarrak. Binarrak balira bezala.
Hola, ¿necesitas ayuda?
No, lo de ponerme en medio de la carretera es un truco que uso para conocer gente.
Toni eta Emilio ospitalera joateko deiban jaso dute. Bakoitza beraldetik iritsi da eta ez dute elkarrek ezagutzen. Albiste bera jaso dute eski estazio batetik. Emaztea koman dagoela luizi batek harrapatuta. Joan dira eta biak alabiak ere emakume berberari begira uraxe dutela emaztea sanaz. Eta hala, emakume beraren bisenar elkartuta. Eta bakoitzak argituko du ze familia eta girotan bizi diren. Se girotan bizi den emaztea komatik esnatu bitazten.
Es nuestro hijo ruso. Dijo que no podía tener hijos.
Otra que te coló.
¿Y ese quién es?
Biológica 100%.
Emilio pros y contras.
Tony pros y contras.
Estaba intentando elegir.
Cansino, cobardica,
parlanchín.
Por lo menos yo no soy un amargado.
Niñato.
Egoísta.
Tenemos que ser un equipo. Que al fin y al cabo somos...
Eta
hori guzti komo du guairo ditzen zaizu. Bueno, guzti komo du segun eta euriari baldin badu, diru nahikoa baldin baduzu ez 8 euro gaztatzeko. Baina baita, hemen baditu lanean sinema langileak, ez autoreak, ulatzen? Langileak, zuzendariak, Lucia Alemanik, estenatuzun bere lendabiziko filma, oso majoa, La Inocencia, Donostiako zinemaldian, zuzendari berrien zailean. Eta derrepentean bihurtu da zinema langile, komedia egin behar zun, eta atxean bazun ekoizle erraldoia, telebistak kate bat. Eta bueno, ba hori, ba, kurrela bat da, langile peto-petoa, eta aurrera ateratzen du pelikula. Soinu bandan, Vanessa Garde, Iruñakoa. La pamponesa banda zuzendu zuen lendabiziko makumea bere eun urtetan. Odun, jende pila lanean, baina lan verdaderoan, ez autore kontuetan.
Violeta eta Scrimsei geratzen zaizkigu. Begoña, baina ja Jon Altun eta lankideagia denak sakurdu.
Bueno, eta ni partida noa.
Baina Scrim aipatuko dugu edo Violeta?
Violeta eta hogela datorren astean eskina ibur dedikatuko diogu zaio osoa.
Jena Ortega gatik.
Eskina gaitik, neska.
Vale. Hori datorren astean, Violeta mamutor. Orain.
Erabaki dugu mamumutor deitzea.
Hau animazioa da. Violeta.
Preferiz niñi y niñi.
Niñi, niñi.
¿Y qué me le visi Ymir?
Niñi. ¿Y sí?
Cuando tienes oso a Infinity, se nota.
Estuvo en el cuento. De cuento.
Por eso de esa yo edita tu gabe cartzea documentua. Publicidadea barrun dela.
Metabek son gaude.
Niñi san biuliti.
Eta Violeta interdimensionala kao.
Egoizeak altaziak egiten ditu. Bueno, Violeta izen edo protagonista. Maitagarria da, la biurria. Baditu ahalme magikoak eta fantasia mundu batean bizi da. Beti abenturetan, jakiminez betetako bere ibilbide hoietako batean, ara non pasatzen duen fantasia muga eta gure tartzen den. Gure mundua lagun bat egingo du. Maxi. Eta neskato horretxek lagunduko dio bere etxera itzultzen.
Bai, baina horrela kontatua ematen du ipuin tradizionala. Ordun, kontu zibili. Guraso tradizionalak baldin bazarete, ez eraman aurrak Violeta ikustera. Pelikula honek, naiz eta txikia izan, eta bagetan, zuen seme alabentzako nahi duzuen eskuntza tradizionala pikutara bidaltzen duelako lehenengo momentutik. Konforme? Nahiko? Futbolera noa.
Bai, aio, ala, denak daz futbolera. Ba, oso ondo pasada del teso, datornaztean, Scream 6 berezia.
Bai, hasiko gara eskinetik.
Oso ondo.
Bizketa batekin hasiko gara, metabertzon.
Scream 6.
Sí.
Sí. Suerte.
Aio.
Aio. Bagoaz, gaur futbolak agintzen du. Gaur ere futbolak agintzen du. Arratxean bihar itzultzeko asmotan gara, bihar ere futbolaren aurretik. Hau da gure toki naturala, Euskadi Irratian.